Latvijas radio aptaujāti eksperti vispirms uzsver, ka, lai arī sociālajos tīklos paustie viedokļi parasti noskan sevišķi skaļi, tie nebūtu neatspoguļo Latvijas iedzīvotāju noskaņojumu kopumā. Daudz objektīvākā ainu atklāta socioloģiskā aptauja, un lai arī tādu datu pagaidām nav, sociologs Arnis Kaktiņš pieļauj, ka arī kopējā sabiedrības attieksme otrreizējās ārkārtas situācijas laikā tomēr būtu krietni atšķirīga nekā tā bija šī gada pavasarī. Tam ir virkne iemeslu un viens no tiem varas pārstāvji ar savu rīcību nav veicinājuši uzticību sev drīzāk otrādi.
Kur mēs redzam, kur elite no ir visādas, es teiktu, nu pēdiņās liekot varbūt pārsteidzošas lietas sastrādājusi un kaut vai pastīsimies uz tā saucamo nodokļu reformu, kur laikā, kad tā jau valsts ir ekonomiskā krīzē, nu tur pie varas esošie ir izdomājuši, ka nu no labas daļas sabiedrības vajadzētu paņemt vairāk naudas. Protams, tas viss ir ļoti skaisti iefasēts, bet nu viņiem jau tā lielai daļai māksliniekiem autora atlīdzības saņēmējiem iet grūti tagad ekonomiskās krīzes laikā un tad nu ir izdomāts, ka viņiem būtu jāmaksā vēl vairāk. Un skaidrs, ka te uzreiz ir grupa, kur jau tā neuzticējās, a tagad tā teikt, viņiem vēl ar dubļainām kājām pa galvu sāk bradāt. Nu, un viņu reakcija nu, ir diezgan pašsaprotama prognozējama.
Ka nodokļu jautājums un vēl citi valdības soļi nav vairojuši cilvēku uzticēšanos, varai piekrīt arī sociāla antropologs Klaus Sedlinieks. Tāpat laikā daļas cilvēku pretestība pret ierobežojumiem nav nekas Latvijai unikāls, tieši tāpat pat vēl daudz agresīvāk reaģē cilvēki citās valstīs.
Arī citur pasaulē cilvēki uztver šīs ārkārtas situācijas kā kaut kādu netaisnīgu sodu, acīm redzam no valdības puses, kurš tagad viņiem ir jāizcieš. Nu, ir diezgan skaidrs, ka šī ārkārtas situācija ir kaut kas tāds, līdz kam ir nonākusi visa sabiedrība kopumā. Tur ir arī visas sabiedrības puses iesaistīts, kuras būtu varējušas kaut ko darīt, lai tas nenotiktu tā, kā pašlaik ir.
Ne tikai Latvijā, visā pasaulē arvien izteiktāk ir cilvēku polarizācija dažādos strīdīgos jautājumos. Tā tas bija saistībā ar Brexit, tā tas tagad ir ar ASV prezidenta vēlēšanām un Covid pandēmiju, atzīst sociāla antropoloģa Aivita Putniņa, bet Covid gadījumā tas ir jo bīstamāk, jo tā tomēr ir veselības joma.
Valdība šajā gadījumā Latvijā nav nospēlējusi tādu lomu, ko tā varētu nospēlēt. Pirmkārt, arī valdībā tas viedoklis diezgan publiski mēs redzējām, ka tas nav viennozīmīgs, ka ministri, kas nepiekrita, un tā ar situācija arī tika nu, gan tā novilcināta, un arī prezidents līdz šim nav īsti nu, tā iesaistījies, lai kaut kādā veidā kalpotu kā tā autoritātes svira.
Arnis Kaktiņš vēl piebilst, ka šis ir no tiem kritiskajiem brīžiem, kad bīstami manifestējas plaisas starp varu un sabiedrību, kas Latvijā pastāvējusi gadu gadiem, pie kā mēs jau visi esam pieraduši, bet kas īpaši riskanta kļūst tieši šādās nopietnās X stundās. Baiba Kušče, Latvijas radio.